Ragna Árnadóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka þá umræðu sem að hefur farið fram um þetta frumvarp hér í dag og ætla að koma inn á nokkur atriði. Það hefur verið spurt það hvort að ekki sé hægt að spara einhvern veginn öðruvísi en lagt er upp með í þessu frumvarpi. Og víst er það að það má örugglega alltaf spara einhvern veginn spara með ákveðnum hætti, þar að segja það er hægt að minnka útgjöld á ýmsa vegu. En hvað var það að senda mál á milli dómstóla, þá kostar sko að það að færa mál, það er aukin ferðakostnaður fyrir lögmenn og vitni og það er ekki alveg, blasir ekki alveg við hvernig það á að spara mikinn kostnað. Nú síðan bendi ég á að aðstoðamenn dómara eiga samkvæmt frumvarpinu að geta sinnt útivistamálum þannig að í því felst töluverð hagræðing að þeir geti gert það eins og ég kom inn á í framsögu að þeir gera það þá í nafn og ábyrgð dómara en enga síður þeir geta þá sinnt þessu málum. Hvað varðar dómstólaráð? Það kom nú svo fram svo spurning hvort að það ætti að leggja niður dómstólaráð. Ég held að hér verða að hafa í huga þrígreiningu ríkisvaldsins og það að hlutverk dómstólaráðs er töluvert víðtækt að gagnvart dómurum. Ég meina það fer þar fram samræming og eftirlit og eins og fram komi áðan í máli háttvist Stíma Sæða Gíslasona, þá hefur það reynst vel, dómstólaráðið. Spurningin er þá, ef að það yrði lagt niður, að þá yrðu einhver hlutverk færið þá til ráðuneytisins, sem að ég held að sé nú aftur för. En síðan er það hitt að hversu mikið ákvörðunarvald dómstólaráð á síðan að hafa og það hefur verið komið inn að það hér í dag að það sé of víðtækt að þarna sé verið að leggja til að löggjafinn sé að leggja of víðtækt vald í hendur dómstólaráði og það má í rauninni sjá fyrir sér að það er hægt að segja það að ráðherra gefa út reglugerð að tillögu dómstólaráðs til dæmis, það er hægt að sjá það fyrir sér. Nú það er líka ef að vilji þingsins stendur til þess að festa þetta niður í lögum, þá er það gott og vel. Ég held að þetta verði bara að ræðast því að ég, sko, meginefni frumvarpsins í mínum huga snýra því að þarna verið að leggja til að átta stofnanir verði sameinaðar í eina stofnun. Og ég ætla aðeins að fara betur ofan í forsöguna og röksemdirna fyrir því í erindi dómstólaráðs til mín 11. febrúar síðastliðin. Þar kemur fram að dómstólaráð hafi boðað dómstjóra til funda 27. janúar. Og það hafi verið farið yfir ekstra stöðu dómstólana og málafjölda. Og þá hafi líka verið rætt hugmyndi dómstólaráðs um sameiningu héraðsdómstóla. Hér kemur fram að hugmyndi dómstólaráðs sem hafi notið stuðnings. En þær eru, og með leiðu forseta alltaf ég að lesa hér beint upp úr bréfinu, tilvitnin hefst. Að fella niður dómþinghár sem eru utan skrifstofu dómstólana. Með því móti má spara talsverðan kostnað vegna ferða dómstjóra, en ekki síst tíma, þar sem miklum tíma var í ferðir á þessa dómþinghár. Voru dómstjórar sammálum að reynslan sýnd að þessa dómþinghár væri raunni tíman að tákn og bæra leggja niður. Í ljósi málafjölda og fjölda dómar á Norðurlandi til samanburða við Suðurland var rætt kosti þess að sameina dómstólun á Norðurlandi einn. Sameinuð dómstólun á Norðurlandi næði reyndar ekki þeim heildarmálafjölda sem héraðsdómur Suðurlands býr nú við. Með þessu móti mætti jafnvel flytja eitt stöðugildi dómar á Suðurland og jafna þar með álag á milli dómstóla. Sameinuð dómstól fyrir Norðurland myndi leiða til verulegs sparnaðar í rekstri dómstóluna. Þá var rætt hugmyndum að sameina héraðsdómstólinn í einn dómstól með 7-8 skrifstofur. Það er á þeim stöðum sem dómstólarnir eru á nú, nema tilkomi sameinings héraðsdóms Norðurlands eystra og vestra. Með því móti mætti ná fram verulegu hagræði í rekstri. Í því sambandi má nefna stöðugildi dómstjóra er í heildina metin sem 2,15 stöðugildi til þess að sinna stjórnum. Ef aðeins er einn dómstóll og einn dómstjóri í fullu starfi sem stjórnandi mætti nýta eitt stöðugildi dómstjóri í dómarastöðu. Þá er ljóst að hagræða mætti með því að vinna bókhald á einum stað en það er nú gert á nýju stöðum, svo á símsvörun, svo dæmi sem nefnd. Þessa þætti mætti eftir atvikum flytja út á landsbyggðina ef heppilegt þykir. Tilvitnun lýkur. Bréf þetta var ritað vegna þess að það var hagræðingakrafa gerð til dómstólana í lok síðasta árs sem átti að ná til þessa árs og þar var sem sagt ákveða fjárveiting til héraðsdómstólana yrði lækkuð 50 miljónir króna. Það kemur fram, mjög erfitt var fyrir héraðsdómstóla að verða við þeirra kröfu ljósið þess að 98% fjárveitinga til héraðsdómstóla er bundin í launum og húsnæði. Þannig að þarna kemur fram að dómstólaráð ræddi með dómstjórum mögulega leiðir til þess að nota peningana betur til þess að hagræða þannig að nýta mætti það þá fjárveitingar sem að til ráðstöfuna voru. Og ég get ekki annað séð að þetta séu skynsamlegar hugleiðingar og tillögur hjá dómstólaráði og núna þegar að við bætist aukin hagræðingakrafur niðurskurður til dómstólana að þá virðist þetta ekki vera síður brýnt. Hvað varðar starfsfólk dómstólana, það kemur fram í ákvæði til bráðabirða, nú glemdi ég frumvarpinu, það kemur fram í ákvæði til bráðabirða Það kemur hér fram í ákvæði til bráðabirða að störf starfsmanna dómstóla verði flutt yfir til héraðsdóms og það kemur fram í greinagerðinni að það er gert ráð fyrir að öll þessi störf flytist á yfir í nýja stofnun, eins héraðsdóms. Og ég fekk þá spurningu áðan hvernig ég sæi fyrir mér framtíð dómstólana og ég verð að segja það að héraðsdómstólar héraðsdómstigið sem ein stofnun með starfstöðum víða land þar sem að það liggja líka fagleg rök til þess að dómarar séu þá ekki einir og sér á sinni skrifstofu, þeir eru þá partur af stærri heild því að það kemur hérna fram komin að fram áðan vissulega þessi nálguna dómari á að geta sinnt öllu. Ég held virðulegi forseti að það er mjög mikil krafa á dómar og ekki síst núi eftir bankahrunið að það er mikil þörf á endurmenntun og sérþekkingu sem að þeir þurfa að sinna. Þannig að ég tel að dómarar sem þá hluta veitni í stofnun, það geti stuðlað að því að byggja upp þeirra faglegu svona þekkingu. Hvað ætlaði að segja meira? Já, hvað var það síðan, ætla að koma bara aðeins inn á það með bakvaktirnar að það er gert ráð fyrir því að þeim verði sýnt frá færri stöðum en nú er, þannig að þar myndi líka liggja sparnaður. Ég ætla virðulegi forseti að ljúka málumenn mínu með því að kynna það sem að ég bar upp í ríkisstjórn í morgun og það er áhyggjur dómstólaráðs og hæstaréttar af því aukna álagi sem fyrirsjáanlegt er út af bankahruninu. Og það er alveg ljóst að ég tel að framkvæmdavaldið sem að ein grein ríkisvaldsins geti ekki hunsað það ákall sem að felst í erindi dómstólaráðs og hæstaréttar og því ákvað ég að bera það upp við ríkisstjórn þetta ákveðna álita efni. Dómstólaráð segir að það séu það mikið mörg mál í farvatninu að það þurfi að fjölga tímabundið dómurum fimm og aðstoðumurum fimm og hæstaréttur segir það að hann sé vart í starf hæfu ástandi nema að hann fái 16 miljónir til viðbótar við sitt rekstrarfé. Alls er þetta 106 miljónir sem að liggja ekki á lausu. Því höfum við skoðað í dómsmálaráðuneytinu hvort að það sé efni til þess að hækka dómsmálagjöld sem að hafa ekki hækkað í háa herrans tíð og frá 1991 þingfestingagjald er til dæmis 3.900 krónur. Og þetta geti verið ein leið til þess að sýna fram á innstreymi á móti útgjöldunum því að virðulegi forseti, ég get ekki orða bundist yfir því að menn ræða hér um að þetta séu vanhugsaðar sparnaðaraðgerðir og þetta, það er látið í veðri vaka að það þurfi ekki að spara. Ég hef gengið út frá því að það verði að skera niður. Það er gengið út frá því í fjárlagafrumvarpinu. Og þess vegna er nú þetta frumvarp sem að er hér, það er komið til vegna þess að menn sáu fram á það að þurfa hagrað ekki það að frumvarpið þetta geta mætt hverju og einni niðurskurðarkröfu sem að kæma hverju mæinu tíma, það er langt frá því. En ég tel að þegar það kemur erindi sérstakt frá dómsvaldinu það að það sé ekki í stakk búið til að anna þeim málafjölda sem er á leiðinni í kjölfar bankahrunsins, bæði einkamál og sakamál, að þá verði við því að bregðast og upplýsi ég þingheim hér með það.